Parasighet, cred că nu găseau un obiectiv mai interesant, mai evocator pentru premierul țării decât memorialul Sighet, loc, celula în care a murit Iuliu Maniu sau alții asemenea martiri. Este un gest normal, într-o atitudine politică corectă. În tot cazul, pot să încape discuții dacă a făcut-o dintr-o convingere sau a făcut-o numai din, eu știu, motivații acestei electorale, asta e altă treabă. Însă a vedea locul unde s-a chinuit și a murit Iuliu Maniu este, să zic așa, dacă tot ai ajuns acolo și ai avut aceste posibilități, e de adevărat oarecum obligatoriu.
Fostul lider țărănist Ion Diaconescu. Agenția Standard & Poor's dă așadar din nou note bune situației economice din România. Într-un comunicat al agenției se scrie că, și citez, în ciuda unei creșteri economice slabe în Uniunea Europeană și în ciuda secetei de la începutul acestui an, se așteaptă ca România să aibă în acest an o creștere reală a produsului intern brut de cel puțin 4,5%. Răspunzând unei prime întrebări adresate de Andrei Manolescu, Florin Petria, redactor șef al publicației Piața Financiară, comentează tipul de mesaj lansat de această îmbunătățire de rating.
Decizia agenției pornește de la câteva realizări importante îndeosebi în politica monetară și politica fiscală. Practic, România, în momentul de față, prin politica monetară și ajustările, cel puțin la nivelul ultimei luni, a reușit să-și asigure o poziție externă extrem de confortabilă, dovedită, în primul rând, pe nivelul la care a ajuns cu rezerva valutară, care contează foarte mult în stabilitatea poziției externe și în calificarea pe care o acordă orice agenție de rating, pe de o parte. Pe de altă parte, a reușit această politică monetară să dea posibilitatea unei creșteri economice în condiții de dezinflație destul de înalte. A contat la fel de mult și politica fiscală în acordarea acestei trepte superioare. Evident, economia încă are și puncte slabe și agenția l-a identificat în sectorul energetic, în zona întreprinderilor neprivatizate sau nerestructurate.
Există o perioadă standard la care se fac asemenea evaluări?
De obicei, evaluările sunt la nivel semestrial pe care agențiile de rating le fac. Oricum, această evaluare a agenției este, în opinia mea, destul de importantă pentru România, care în momentul de față este în discuții cu Fondul Monetar Internațional pentru finalizarea actualului aranjament stand-by, pentru încheierea unui alt acord de un alt tip, dar și în așteptarea unei judecăți a Uniunii Europene vis-a-vis de calitatea economiei noastre, performanța sa ca economie de piață funcțională.
România a mai avut un asemenea rating în trecut?
Nu, este treapta cea mai înaltă de rating la care România ajunge, însă, din păcate, în grupul țărilor candidate la integrare în Uniunea Europeană, este în continuare ratingul cel mai scăzut.
A fost analistul economic Florin Petria. A luat oarecum prin surprindere proiectul guvernului de a îngheța la o anumită cotă impozitul pe venit. Ideea, care mai are nevoie doar de ok-ul femeii, poate fi socotită revoluționară. Înainte de a fi o revoluție, ar fi însă un soi de contrarevoluție, pentru că va însemna o aruncare la coșa revoluției precedente, aceea a impozitului pe venitul global. Cu excepția guvernului, cam toată lumea bâșbie în fața acestui proiect venit ca un trăznet, relatează Tania Radu.
Scoasă din mânecă peste noapte, fără preaviz, cota unică de impozitare e în continuare o propunere doar teoretică a guvernului, al cărei mecanism de aplicare nu e limpede pentru nimeni. Principalul său avantaj, simplificarea, lasă totuși loc pentru destule întrebări. Ce anume a generat nevoia de a lua acum o asemenea măsură? De ce s-a renunțat brusc la cheltuielile mari făcute în ultimii 4 ani pentru aplicarea legii impozitului pe venitul global? Apoi, cum se va traduce în fapt promisiunea ministrului de finanțe că nimeni nu va rămâne cu mai puțin bani după aplicarea noului sistem de impozitare? Ce se va întâmpla dacă nu va fi așa? Sindicatele și patronatele au răspunsuri îngrijorătoare la fiecare dintre aceste chestiuni și reclamă la unison lipsa de transparență a guvernului, care nu și-a consultat partenerii sociali. Simplificarea sistemului de impozitare e considerată binevenită de patronate, în timp ce sindicatele atrag atenția că se renunță la avantaje care înseamnă pur și simplu bani la buget. Bogdan Hosu, liderul cartelului Alfa.
Ca să poți dezvolta un asemenea tip de politică, nu poți să aplici sisteme simpliste. De aceea se rafinează sistemul de fiscalitate ca să-și genereze resursele necesare și prin diferitele bârghii să te poți orienta către diferitele ținte care ți le propui.
Și sindicatele și patronatele au ajuns la concluzia că desființarea deductibilităților, acele reduceri de impozit sau ale bazei de impozitare oferite în schimbul unor investiții de un fel sau altul făcute de contribuabili, este o greșeală politică gravă. S-ar da astfel o lovitură trendului de dezvoltare economică abia schițat de evoluțiile ultimelor luni. Deși apreciază beneficiul în ordine birocratică, simplificarea, reprezentanții patronatelor se tem de efectele cumulate ale aplicării cotei unice de impozitare la oaltă cu desființarea deductibilităților și a facilităților. În mod evident, acestea vor dispărea pentru a compensa, în oarecare măsură, banii care nu vor mai intra la buget odată cu renunțarea la impozitele și de 40% de pilde. Ștefan Varfarvi, președintele Colegiului Permanent al Uniunii Industriașilor Români.
Deductibilitățile creează o posibilitate de cerere mai mare, ceea ce duce la creșterea posibilității IMM-urilor de a lucra, în timp ce anularea acesteia ca politică fiscală este o greșeală majoră. Vă dau două deductibilități. Tot pachetul pentru încălzire era deductibil din punct de vedere fiscal pentru case. Ori treaba aceasta dădea de lucru la o serie întreagă de oameni, făcea o reducere a consumurilor energetice. E povestea cu pensiile private și pensiile ocupaționale, în care era o deductibilitate de până la 200 de euro, e împotriva firescului ca tot ce ai gândit pentru a sprijini o anumită direcție să dispară.
Marile confederații sindicale, BNS, Cartel Alfa și CSDR, cred însă că noul sistem de impozitare va lăsa pur și simplu mai puțin bani exact în buzunarele celor care și așa câștigă puțin. Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, a prezentat o grilă care ar ilustra acest lucru.
Acum când mergem spre zona de venituri salariale medii și mici, ajungem la următoarele situații. Aici am luat în calcul și deductibilitățile pe care vor să le lase și la ceea ce se renunță. De exemplu, un angajat care ar câștiga 8,5 milioane de lei și care are în întreținere 4 persoane, pierde față de sistemul actual 7%, aproximativ 600 de mii de lei. Luăm un alt exemplu. Cei care câștigă 6,3 milioane de lei și ar avea în întreținere 3 persoane, pierd 5,2%, aproximativ 330 de mii de lei. O altă categorie de salariați care este afectată este cea care au un al doilea loc de muncă.
Centralele sindicale pun la punct până săptămâna viitoare un plan comun de acțiuni de protest. Ele vor taxa, pe de o parte, viitoarea adoptare a cotei unice de impozitare de 23%, dar și, dacă nu cumva mai ales, anunțata scumpire a tarifelor la energie electrică și la gazele naturale. Acestea, spun liderii sindicali, vor arunca în aer prețurile, afectând și mai mult nivelul de trai. Bogdan Hosu crede că Europa nu are niciun interes să asiste la o deteriorare a situației din România.
Creșterea unor prețuri la niște resurse cu caracter de monopol, care nu sunt justificate de închiderea balanțelor lor, în momentul respectiv nu sunt justificabile, pentru că dacă au ca efect închiderea economiei, înseamnă o politică contrară. Pentru că un șomaj super ridicat în România, pe nivele de salarii minime foarte scăzute, nu înseamnă decât o presiune de migrare est-vest, care Uniunea Europeană nu și-o dorește. Uniunea Europeană ceea ce își dorește și de aceea ne și, dacă vreți, injectează atât cu granturi cât și cu alte tipuri de programe, este stabilizarea unui sistem economic și social, tocmai pentru a deveni un membru responsabil egal cu ceilalți, dar care să nu creeze o sursă principală de migrare.
Sindicatele intenționează să informeze forurile europene despre lipsa de transparență a guvernului și despre efectele acestor măsuri lipsite, spun ele, de fundamentare economică. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Despre același proiect de impozitare al guvernului scrie și Șerbădescu în analiza economică de astăzi.
Guvernul Năstase a luat o măsură surprinzătoare. A hotărât în principiu introducerea unei cote unice în impozitarea veniturilor. Dacă măsura va fi avizată de Fondul Monetar Internațional, sub a cărui monitorizare România se află încă, un român, indiferent cât câștigă, va trebui să plătească la bugetul de stat același impozit procentual. Suma absolută fiind evident diferită în funcție de valoarea câștigului, dar impozitul procentual nu va mai fi progresiv, adică majorându-se procentual în trepte odată cu creșterea venitului, ca până acum. Dacă este vorba de câștiguri numai din salariul de bază, cazul celor mai mulți dintre salariații români, cota respectivă va fi plătită ca impozit pe salariul brut. Dacă, precum în cazul a vreo 3 milioane de români, câștigurilor din salariul de bază li se adaugă cele din muncă din alte activități decât cea de bază, precum și venituri din chirii, noua cotă unică se va aplica în fiecare caz în parte și sumele percepute vor fi reținute la sursă și vărsate apoi la buget. În aceste condiții, având în vedere că orice venit individual va fi taxat în același fel și cote progresive în trepte nu mai există, sistemul impozitului pe venitul global practic se desfințează, cheltuierile imense pentru introducerea și administrarea acestuia urmând a fi fost făcute degeaba. Cota stabilită este de 23%, între cota minimă de 18% și cea maximă de 40% de până acum. Cei cu venituri mici care beneficiau de impozitări sub cota unică actuală nu vor plăti mai mult grație aplicării unor deductibilități care să le scadă baza de impozitare. Măsura este surprinzătoare din două motive. În primul rând, pentru că este cu totul contrară strategiei fiscale a guvernării pedeseriste de la preluarea cârmei în urmă cu aproape 3 ani. În toți aceste ani, în condițiile în care s-a urmărit a nu se afecta cu ceva pozițiile și interesele potentaților proprii, preocuparea a fost de a înnăspri direct și mai ales indirect povara fiscală asupra clasei mijlocii, sau mai corect spus asupra potențialei clase mijlocii, pentru a se putea face rost de fonduri care să fie îndreptate spre păturile cele mai sărace, care reprezintă o masă electorală mult mai importantă. În acest fel s-a și reușit păstrarea cotei de audiență electorală în sondajele de opinie, în ciuda faptului că marele perdant al unei guvernări social-democrate este, culmea, tocmai clasa mijlocie, care ar fi trebuit, dimpotrivă, să fie cea intens sprijinită ca o satură a unei economii de piață și a unui echilibru democratic în societate. Ori, cota unică în impozitarea veniturilor, în timp ce nu ajută cu nimic păturile sărace, încurajează păturile cu venituri medii, care, spre deosebire de situația de până acum, vor fi în câștig. În al doilea rând, se pierd la buget niște încasări potențiale deloc neglijabile, într-un moment când acestea erau mai necesare decât oricând pentru guvernarea în exercițiu, îndeosebi în vederea finanțării unor programe sociale cu scopul câștigării la vot a celor săraci, aceștia din urmă contând electoral mult mai mult decât cei cu venituri medii. În ce privește fiscalizarea locului de muncă, problema a fost și a rămas nu impozitul pe salariu, ci cotele abominabile, deci neplătibile, ale contribuțiilor sociale. Reducerea impozitării propriu-zise pe câștigurile din muncă reprezintă fără îndoială o degrevare binevenită. Dar să nu ne așteptăm ca această reducere de impozitare să scoată venituri pentru fiscalizare din zona muncii la negru și nici să producă o deplasare a salariilor scriptice dinspre zona salariului minim înspre zone cu salarii superioare. Pentru că, pur și simplu, în cazul unor astfel de scoateri la suprafață sau deplasări, angajatorii ar trebui să plătească, de fapt, mai mult în contul contribuțiilor sociale. Și având în vedere că aceste obligații reprezintă 70% din totalul fiscalității locului de muncă, plățile în plus ar surclasa câștigurile relative realizate prin reducerea impozitului pe salarii, care din totalul respectiv constituie numai 30%. În esență, măsura adoptată de guvern nu acționează de fapt în altă parte decât în zona veniturilor individuale deja fiscalizate, unde nu prea există evaziune fiscală, căci este vorba de oameni care semnează pentru câștigurile lor, mai mari, mai mici sau derizorii, obținute în schimbul muncii depuse. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Oana Serafim. După vetoul american din Consiliul de Securitate ONU, ministrul israelian de externe Silvan Shalom afirmă: suntem foarte, foarte încurajați de poziția adoptată în Consiliul de Securitate ONU de Marea Britanie, Germania și Bulgaria, care s-au abținut și care ne arată că aceste țări au abordare mai corectă asupra conflictului israelo-palestinian decât alții. În timp ce liderul palestinian Yasser Arafat declara: nu ne mișcă pe noi o rezoluție dintr-o parte în alta, suntem mai importanți decât orice rezoluție. Și în regiune, situația continuă să fie tensionată. Într-un editorial, Siria răspunde Statelor Unite, spunând că nu este răspunzătoare pentru problemele pe care le au în Irak și în conflictul israelo-palestinian, și Romano Prodi anunță planul său de reformă a instituțiilor europene. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, subiectele asupra cărora ne vom opri în minutele următoare, dar iată mai întâi un scurt sumar al știrilor internaționale. Fostul comandant al trupelor NATO în Europa, generalul în retragere Wesley Clark, a intrat în cursa electorală pentru Casa Albă alături de alți 9 candidați democrați. Cred că această țară se află într-un moment dificil, atât pe plan intern cât și extern, și cred că are nevoie de o conducere puternică și cu viziune care să o poată duce înainte, spune fostul comandant NATO, un oponent al războiului din Irak. Televiziunea arabă Al Arabiya a difuzat o înregistrare în care vocea care se auzea și despre care televiziunea spune că ar fi a lui Saddam Hussein cerea retragerea necondiționată a Statelor Unite din Irak. Ziaristul BBC Andrew Gilligan, rechemat în fața anchetei independente în legătură cu dosarul irachian, recunoaște că a greșit când a acuzat guvernul Tony Blair de necinste și de exagerare cu bună știință a unor informații neconfirmate. Fostul șef al echipei de inspectori ONU în Irak, Hans Blix, a afirmat: ajung din ce în ce mai mult la concluzia că irachienii, așa cum spuneau, și-au distrus toate sau aproape toate armele de nimicire în masă pe care le aveau în vara anului 1991. Poliția suedeză l-a reținut într-o suburbie a Stockholmului pe principalul suspect în cazul uciderii ministrului suedez de externe Anna Lindh. Este în vârstă de 35 de ani și rezultatul testelor ADN vor fi anunțate mâine. Un tribunal berlinez a decis că dosarele Stasi în legătură cu fostul cancelar german Helmut Kohl pot fi publicate. Dosarele conțin 9.000 de pagini, fostul cancelar creștin-democrat fiind spionat de poliția politică comunistă est-germană din 1982 și până în 1989. Și ministrul culturii din Irak a anunțat că a fost regăsită faimoasa statuie Mona Lisa sumeriană, veche de 5.500 de ani și care dispăruse din Muzeul Național din Bagdad în zilele următoare prăbușirii regimului lui Saddam Hussein. Tensiunile din Orientul Mijlociu între israelieni și palestinieni sunt în creștere după ce ieri în Consiliul de Securitate ONU Statele Unite au pus veto rezoluției înaintate de țările arabe, prin care se cerea să se acorde protecție liderului palestinian Yasser Arafat. Cu ultimele evoluții din regiune, corespondentul nostru Jean Steiger.
După cum era de așteptat, vetoul american la proiectul de rezoluție prezentat Consiliului de Securitate al ONU, care cerea Israelului să nu le expulzeze pe Yasser Arafat, a fost urmat de numeroase critici din partea arabilor, în special a palestinienilor, și a fost salutat de Israel. Palestinienii spun că votul Statelor Unite demonstrează că Washingtonul întoarce spatele foii de parcurs pentru pacea în Orientul Mijlociu. Într-una din cele mai virulente critici, de când președintele Bush a lansat planul de pace în luna iunie, Yasser Abedrabu, membru al cabinetului palestinian, a susținut că politica americană a devenit o statecă a durilor israelieni, în timp ce Saeb Erekat, principalul negociator palestinian al păcii cu statul evreu, a apreciat că este o zi neagră pentru Națiunile Unite și pentru legea internațională. El a exprimat însă speranța că Israelul nu va interpreta respingerea rezoluției drept o aprobare pentru uciderea lui Arafat. În ce îl privește pe președintele palestinian, el a spus că nu-l interesează vetoul de la Națiunile Unite. Ambasadorul Siriei la ONU, Faisal Megdad, țară care împreună cu Sudanul a prezentat proiectul de rezoluție, consideră extrem de regretabil faptul că delegația americană a folosit dreptul de veto pentru respingerea unei rezoluții echilibrate, un fapt care, după părerea lui, va complica numai situația din Orientul Mijlociu, care și așa este foarte complicată. În tabăra israeliană, Tore Gold, consilier al primului ministru Sharon, a acuzat pe membrii Consiliului de Securitate că se preocupă de protejarea liderului palestinian, ignorând atentatele sinucigașe contra israelienilor. Unde a fost Consiliul de Securitate când cetățenii israelieni au fost măcelăriți săptămâna trecută în două atacuri sinucigașe cu bombe, a întrebat el. Ambasadorul Marii Britanii la ONU, Emir John Sperry, a indicat că s-a abținut de la vot, deoarece rezoluția nu era suficient de echilibrată și nu contribuia la traducerea în viață a foii de parcurs. În timp ce la Moscova, ministrul asuntului externe, Yuri Fedotov, a explicat că întrucât Rusia consideră esențială securitatea lui Arafat, a susținut proiectul de rezoluție. Israelul, care a respins nouă ofertă palestiniană de instituirea unui armistițiu pe termen nelimitat și a cerut în schimb reforme reale palestiniene și o acțiune contra infrastructurii teroriste, a coborât în ultimele 24 de ore tonul în privința îndepărtării din regiunea lui Arafat. Ministrul de Externe Silvan Shalom, care s-a întâlnit cu ambasadorii țărilor Uniunii Europene, a reafirmat în fața lor declarațiile făcute la începutul săptămânii că Israelul nu intenționează să ia în viitorul apropiat măsuri contra președintelui palestinian și uciderea lui Arafat nu reprezintă politica oficială a guvernului israelian. Cu toate acestea, ministrul a spus că Arafat reprezintă un obstacol în calea păcii și atâta timp cât va rămâne aici, nu există nicio șansă de schimbare a regimului palestinian. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Prim-miniștrii Turciei și Indiei au cerut o implicare mai serioasă a Națiunilor Unite în Irak, afirmând că o nouă rezoluție ONU ar putea să îi ajute să se decidă să trimită trupe în regiune, trupe care să contribuie la efortul internațional de stabilizare a țării. India a respins cererea Statelor Unite de a se alătura coaliției internaționale în Irak, în timp ce premierul turc a spus că Ankara ar putea trimite trupe, contribuind astfel la procesul de democratizare a Irakului. Un editorial apărut în această dimineață în ziarul guvernamental de la Damasc susține că a răspuns la declarațiile de ieri ale subsecretarului de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională John Bolton că Siria nu este răspunzătoare de problemele cu care se confruntă Statele Unite în Irak și în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Problema nu are nicio legătură cu Siria, scrie ziarul, ci cu crizele pe care le-au provocat forțele de ocupație din Irak și Palestina. Am încheiat citatul. Ieri John Bolton, în cadrul unei audieri în cadrul subcomitetului Camerei Reprezentanților pentru Orientul Mijlociu și Asia Centrală, afirmație că Siria face parte din acel mic de grup de țări considerat a reprezenta riscuri pentru securitatea Statelor Unite, John Bolton. Am dorit să rezolvăm aceste probleme pe cale pașnică și diplomatică, dar președintele Bush a spus foarte clar că nu exclude nicio opțiune în cazul Siriei. Relatarea corespondentului nostru, Andrew Tully, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Subsecretarul de stat John Bolton a declarat fără amenajamente marți la audierea organizată de Subcomitetul pentru Relațiile Internaționale din Camera Reprezentanților. Am constatat că Siria procedează la o serie de acțiuni ostile împotriva forțelor coaliției din Irak, spune Bolton. Siria a permis ca echipament militar să se scurgă în Irak în ajunul și în cursul războiului. Siria a permis voluntarilor să treacă în Irak, să atace și să ucidă militarii noștri în cursul războiului și procedează așa în continuare. Bolton a formulat și preocuparea guvernului american față de posibile eforturi siriene de a produce arme nucleare și a spus că Damascul a încercat să achiziționeze tehnologii cunoscute ca având dublă folosire, ce pot fi utilizate atât în scopuri pașnice cât și militare. În plus, Statele Unite supraveghează orice asistență străină și, în particular, din Rusia, ce ar permite Siriei să producă arme nucleare. Bolton a declarat pe această temă. Rusia și Siria au aprobat proiectul unui program de cooperare pentru o centrală nucleară civilă, dar un acces mai larg la expertiza rusă ar putea furniza oportunități Siriei să-și dezvolte capacitățile interne în cazul în care ar decide să intre în cursa pentru arme nucleare. Comentariile lui Bolton le succed pe cele făcute săptămâna aceasta de secretarul de stat american Colin Powell, care a spus că Siria nu dă curs cererilor americane de cooperare și nu pune capăt sprijinului acordat grupării Hezbollah, susținută și de iranieni și înscrisă de Statele Unite pe lista organizațiilor teroriste. Siria refuză de asemenea să-și retragă trupele din Liban. Ministrul de Externe sirian, Faruk al-Shaara, a respins acuzațiile și a declarat zilele trecute că Siria dorește să răspundă la ceea ce a calificat drept cereri americane rezonabile cu legitimare internațională. Acuzațiile formulate la Washington nu sunt noi și ele au fost pronunțate anterior de ministrul american al apărării Donald Rumsfeld cu mai multe ocazii. Întrebat de corespondentul postului nostru de radio dacă ultimele declarații ar putea fi de natură să semnifice un posibil nou conflict militar, analistul Anthony Kortzman de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington răspundea negativ. Ei nu au niciun motiv să creadă că este vorba de altceva decât de un protest puternic și ferm la adresa comportamentului Siriei și care este menit să o țină sub presiune. Siria a tins să reacționeze până acum într-un sens care servește interesele americane, spune Kortzman. Cert este că audierile din subcomitetul Camerei Reprezentanților, care au fost amânate în timpul războiului cu Irak, pentru a nu părea prea provocatoare, sunt menite să repună Siria în poziția de a coopera cu Statele Unite, spune analistul.
La Bruxelles, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, și-a prezentat propunerile pentru reforma instituțiilor comunitare pentru a le face eficiente odată cu extinderea Uniunii la 25 de membri din 2004. Dan Alexe.
Ceea ce ne liniștește Comisia Europeană, care reprezintă executivul Uniunii, este absența unui acord asupra propriei sale reforme, pe măsură ce se apropie momentul extinderii. În clipa de față, cele 15 țări ale Uniunii au împreună 20 de comisari. Țările mari, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Spania, dispunând de câte 2 comisari fiecare. E limpede că cei 10 viitori membri vor dori să aibă câte un comisar fiecare, ceea ce ar duce la o Comisie Europeană imposibil de numeroasă. Comisia Europeană, asemuită uneori cu un guvern federal, este cea care propune legile și directivele europene și care veghează la respectarea lor. Dar o comisie hipertrofiată, cu un prea mare număr de membri, nu ar mai funcționa eficient. Pur și simplu, nu ar exista îndeajuns de multe domenii de competență pentru 30 de comisari, ale căror atribuții îi fac uneori să fie comparați cu un soi de colegiu de miniștri ai Europei. Fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing, căruia i-a fost încredințată redactarea unui proiect de Constituție Europeană, a propus o reformă radicală a Comisiei Europene, însă propunerea lui e contestată de majoritatea țărilor mici din Uniune, ca și de viitorii membri. Giscard a sugerat reducerea Comisiei la un număr de 15 comisari cu drept de vot, lor adăugându-li se încă 10 comisari fără drept de vot. Asta ar face ca fiecare țară să fie reprezentată în comisie, iar în același timp țările mari, care în momentul de față au câte 2 comisari, ar renunța la unul din ei și ar primi în schimb un drept de vot permanent. Țările mici au refuzat însă această propunere și cer cu toatele câte un comisar întreg cu puteri depline. Planul prezentat astăzi de președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, caută să împace toate tendințele. Planul lui Prodi nu reduce numărul comisarilor, ci îi grupează pe domenii, cum ar fi politica externă, afacerile interne, economia, ajungându-se cu totul până la 7 asemenea grupuri de comisari. Pornind de aici, șeful fiecărui grup ar putea face parte dintr-un cabinet intern restrâns, împreună cu președintele Comisiei Europene, care și-ar păstra rolul. Romano Prodi a mai cerut astăzi ca votul majoritar să fie extins în mai multe domenii în cadrul Comisiei și ca țările din zona euro să dispună de o mai mare putere de decizie economică. sunt numai propuneri, pentru că adevăratele hotărâri în această privință vor fi luate de guverne care deschid negocieri la Roma luna viitoare. Negocieri care vor trebui încheiate până la sfârșitul anului. Comisia de la Bruxelles nu participă în niciun fel la redactarea viitoarei Constituții, care va fi ratificată de către statele membre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu această relatare de la Bruxelles, doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea Actualitatea de astăzi. Oana Serafin vă mulțumește pentru atenție, vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă. Am transmis emisiunea Actualitatea.